maminu nana ni sigi ka fo kene kan u yu hakilina di yasa mopti mara bi se ka suma ina fo ni sheriya bi ajira chugo minan
bon pour que benga sor mopti ko la do rete fo nyemo ko jo u jorola wi jo chugo di folo u ka don ka fo bambagati munu mi moti mara kon nana mo go de do munu kuma nyoya bi se ka ku fe munu mamunu bangena nyonga nubi an chelaya kuma anul de ka nga sigi ka foke ka alaje fere munu bitige wala sa moka gere ula sigi ka foka ke anu ni nyonche okuma ni mamu bana sigi ka foma oni muka kan obukola
ni bi se ka mi fo jamane nyemoro wi ku kana to sankele ne du ka jigi du ma ba moko ti se ka taro mi de ku ka nyini ka taw dugu dugu lo ko ba nye so
solution mi bala il faut que ko moko ti zarmi armer ka jwa joro la malfa ka mi ne ka bebu mais ni uti ka nga solution so ronina finalement bebi malfa nyina yere ka malfa ta yere on nan dun sire au niveau ma c'est pas bon
la stratégie de stabilisation mi ko mo fo o fora bi combien d'années halistan amanyana bo fo imake rencontre kon yeke avec dongo da beka dongo do nous ce qu'on cherche là vraiment qu'il prenne le problème mopti amé ño de fou ñara ngo nous ye mopti woné négligé ça serait trop tard pour le Mali
do fana ka fola mi ye ka maula shi gene kare furula ale ni barbe nafati ola anga ni ntigi hakilina la me
ko me gene kare fu ni barbe akanga wiliu parce que ni barbe ta ka la ge 600 barbe b até population kamo abé so rasu minou b ani zanna meri minou b pour que jama bi se ka na kulu protéger sinon anka matéw do il faut que o ka wili ka bo antala molio molbi do bi se ka fuyé bi se ka mo fuyé maintenant foro ko barbe mo bi na si o bi ta si gene kare fu la o ti solution yo donc il est temps que o ka boyé
ni ministre nane nun tala ka ta soufara ni ka fakala ko kuma nyoya o ka yoro la kana koka ni komini ma o kunye soufara pontigé yasa kuka nusa guya ira ka kenya ne uka ma ubona ne onina manjo yorola soma dugu kerefalala mamudu bokum biwa bamara tola mopti marakono.